oceán duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Studia v Kadani Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Ano, ano, já vás zdravím a vítám. A vážené naslouchačky a naslouchače. A samozřejmě zdravím a vítám naše hosty. Takže prvního jsem měl připojeného inženýra Jaroslava Drobného, takže zdravíme.
Dobrý večer.
Vám také. A druhého máme pana doktora Karla Hajse, takže já ho také zdravím a vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Tak, můžeme zkusit kameru. Jestli mě uvidíte, trochu mě vidíte, ano. Jestli to chcete mít takto.
Vidím. Jste jako živej.
To je dobře. Tak, a jdeme se tedy kouknout na ta témata. Takže co tady máme? Na co se koukneme? Zmiňoval jsem to teď před pořadem mise České republiky v Afghánistánu a veřejná debata o našem setrvání v Severoatlantické alianci, spolupráce či nespolupráce České republiky s Ruskou federací, privatizace vody v České republice, vysychání lesů a další a zničující exekuce a další témata. Tak, kdo se ujme tedy mise v Afghánistánu a veřejné debaty o našem setrvání v NATO?
Zeptám no, se. Já bych se s dovolením tedy ujal slova, ne ohledně mise, ale o celkové koncepci Aliance národních sil. Pokusím se charakterizovat takový ten ústřední duch naší politiky, takového toho myšlenkového proudu. Podívejte se, my jsme státotvorný uspořádání politické, nejsme tedy nějaký jenom rebelové z nějakého důvodu osobního nebo podobně. A chtěl bych říct, že ty tlaky na nás, jak psychicky, tak i, já nevím, myšlenkové, jsou obrovské. A není tedy divu, že vzniká určitě takový ten komplex té ponorkové nemoce. A tím narážím tedy na ten závěr pana inženýra Tichého. My spolupracujeme s desítkami různých seskupení, se stovkama různých odborníků, jak v republice, tak v zahraničí. A není podstatné, jestli někdo je u nás jako kmenově zařazen jako člen, ale v určitých tématech se shodujeme a na těch tématech, které spolupracujeme. Já tedy doufám, že zavřené dveře pan Tichý k nám nemá a my nemáme zavřené dveře panu Tichému a že budeme nadále spolupracovat na té teoretické bázi ohledně našeho hospodářství a budoucího vývoje. To bych chtěl jako říct na úvod. Vrátím se trošičku k těm dvou hodinám předešlým, který výtečným způsobem charakterizovali ty prapříčiny toho, co se děje u nás. Ale ruku na srdce, velké převážné části našeho obyvatelstva tak ani nejde o takový ty, co se děje v Sýrii a v Afganistánu a nevím, v Číně a podobně a v Africe. Některý lidé prostě řeší svůj život ze dne na den. Z týdne na týden, z měsíce na měsíc. A takové to nekonečné lavírování a nekonečné diskutování o tom, jak by se to mělo změnit, je pro ně smrtelné, protože oni přemýšlí na tom, jestli přežijí další měsíc. Myslím ekonomicky. Takže já bych se chtěl spíš jako zaměřit na tu situaci ekonomickou, rodinou a na škodlivé vlivy, které jsou nám vnucovány ze zahraničí, a které vlastně tuto situaci způsobují. Já vím, že základem je světový boj o moc. Pochopitelně. A to v těch předešlých dvou hodinách bylo vysvětleno naprosto dostatečně. Pan inženýr v tomhle to má velký přehled a hlavně kontinuitu. Sleduje to každý den a takže umí nebo může tu situaci dobře charakterizovat. Takže, co se týče, abych to neprodlužoval a nechal tedy úvodní slovo kolegovi, tohle jsou tři okruhy, kterým bych se já chtěl věnovat a poprosil bych tedy posluchače, jestli by si připravili dotazy a byli ochotní tedy s náma online tedy diskutovat nad jednotlivými problémy, aby to bylo nejenom monolog nás dvou o těch problémech, ale aby to byla diskuze, takové studio, kde by se mohly ty názory tříbit. To je k úvodu asi tak všechno.
No, výborně, děkuji. Tak, pan Drobný.
Tak ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
A já vlastně na dnešek jsem si připravil taky pár věcí, které navazují na to vystoupení, které jsem měl u vás na vysílači zhruba před 2 týdny a bylo to vlastně na základě ohlasů, které k tématu vznikly. Minule jsem hovořil o zemědělství a vlastně o jeho významu a dnešní den bych nějak navázal na ty dotazy, které přišly k tomu, co jsem tady hovořil minule a následně bychom se pak měli dostat hlavně problematice vody, vysychání lesů a pak pokud vyzbyde čas, tak i pár slov si říct k privatizaci vody. Takže to pak bude moje téma poté, co vlastně pan doktor bude hovořit nebo budeme diskutovat nad tím tématem exekucí a takových těch záležitostí, které můžou trápit lidi. Takže bych předal zpátky slovo panu kolegovi.
Dobře, tak děkuju za slovo. A já bych, víte, ono tak jako ve zkratce se řekne exekuce, tak asi polovina národa říká, je to správný, dluhy se mají platit, druhá polovina říká, že se do toho dostalo prostě díky propagandě a díky takový určitý nevědomosti svojí a že to správný není. Já bych chtěl říct, jak to vidím. V tom systému, ve kterém teď žijeme, to znamená jako ve volném obchodu a vlastně v kapitalismu, a už to nazval teda takovým tím trošku zastaralým výrazem, tak ten systém vlastně žije z půjček. To je vidět na tom zadlužení toho státu, jak si vnějšího zadlužení, tak i na tom zadlužení vnitřním. Ale to je celosvětový trend. To bych chtěl jako říct, že zase nejsme nějaká výjimka a nemusíme jaksi nad sebou lámat hůl. My jsme prostě navázali na tento trend a prakticky tu svoji životní úroveň si zabezpečujeme zadlužováním. To je vidět i na tom státním rozpočtu. Mně se jako nelíbí, jak chápeme vlastně státní rozpočet. Jak se bojuje o to, aby byl vyrovnaný a přebytkový a nebo s nějakým deficitem, mírným deficitem a podobně. Ten státní rozpočet, to je v podstatě situace toho roku. Ale to nevypovídá vůbec o celkovém zadlužení, o celkové situaci hospodářství. My můžeme mít vyrovnaný rozpočet, můžeme mít i přebytkový rozpočet, ale s tím zadlužením to vlastně nemá nic společného. A míra zadlužení hospodářství je vlastně znakem úrovně toho hospodářství. A celá ta atmosféra společenská vlastně byla postavená na tom, že lidi musíme přesvědčit o tom, aby žili na dluh, aby žili na půjčkách. To pamětníci určitě mi dají za pravdu, jak to vznikalo v těch 90. letech. Jo. Denně prostě politici říkali, jak jsme zaostalí za západní Evropou a za světem, že prostě v Americe a já nevím co všechno, konkrétně o těch studentských půjčkách a podobně, že tam se to žije jinak, že jo. Dokonce sem pronikaly ty zprávy o těch kartách platebních, že jo, že když jedna karta prostě se nedá zaplatit, tak se veme druhá karta, že jo, a tou se zaplatí ta první, jo. A nám se to strašně líbilo, protože to bylo úžasný. A celková ta atmosféra v té společnosti vyvolala dojem, že toto je vlastně ten správný život, že toto je to pravé a po čem jsme vlastně toužili celých těch 40 let. A to se povedlo. No a po těch 20 letech vlastně najednou začaly vznikat problémy s tím, že mnoho těch subjektů, kteří si půjčili, nebyli schopni splácet. A v těch posledních 10 letech je to markantní. A ve statistikách kolují různé čísla. Pochopitelně ty čísla se snaží jednotlivé ty kluby trošičku jako koordinovat, ale v podstatě jde o 5 milionů a více exekucí. To znamená, z 10milionového národu vlastně půlka národa je zadlužená takovým způsobem, že není schopna splácet. Řeší se to různým způsobem. Prací na černo, různými zase půjčkami navíc, jo, od soukromých půjčovatelů, od soukromých firem a tak dále, protože ty oficiální banky a spořitelny už jako nereagují, že jo, už nedávají těm lidem prostě další půjčky. Takže se to řeší různě, dokonce se to řeší i kriminální činností, že. A teď je ten zakopaný pes. Stát to měl řešit, nebo má řešit, že ono pochopitelně, kdo by to měl řešit, ale zbavil se zodpovědnosti. On to nechtěl řešit přímo. To znamená, že by exekutor byl třeba pracovníkem soudu, jo? Nebo jiné státní instituce. Čili této zodpovědnosti se zbavil a předal to vlastně do soukroma. Zprivatizoval vlastně exekutorskou lobby. Nevím, jestli si to uvědomoval nebo neuvědomoval, myslím si, že to bylo cílený, protože si dobře uvědomili, co z toho vznikne, že z toho vznikne neuvěřitelný biznis. Jo, je to vlastně další vlastně hospodářský odvětví. Jo. Tam se točej neuvěřitelný peníze. Že. Až odkud ty peníze jdou? Že? Ty peníze jdou zase jenom od lidí. Že? Čili ty lidi se dál a dál utápějí v dalších a dalších dluzích a nekonečným prostě příběhu, který není možný. Tak, jak je to nastavený, tak to není možný řešit. Prostě ty lidi do smrti prostě budou žít mimo oficiální systém. A na to chci jako poukázat. To není nějaká rebelie proti někomu za každou cenu nebo něco takového. Teď pochopitelně hnutí ANO a všechny ty vládní subjekty si to uvědomují, protože oni tu neparlamentní opozici a názory společnosti vnímají, že jo? Oni mají analytiky, oni mají lidi, kteří zjišťují jaksi náladu mezi obyvatelstvem. A zjistili tedy, že je tady tlak na finanční amnestii. No, nad tím se zamysleli a teď přišli s geniálním nápadem, aby tedy vlk se nažral a koza zůstala celá, s tím, že tedy část těch pohledávek se tedy nějakým způsobem prostě zruší nebo odpustí nebo jsou na to různý názory. Teď se bude schvalovat nějaká novela toho exekučního zákona, nikdo neví pořádně co a jak. Slibují si od toho, že 300 tisíc lidí se dostane do oficiální ekonomiky. Že vyjde teda z té šedé ekonomiky a vrátí se tedy do toho řádného systému státního. Ale to je prostě úhybný manévr. A taky si všimněte, že ministryně financí, když to tedy na tiskové konferenci tu novelu předváděla nebo přednášela nebo seznamovala veřejnost, tak za každým odstavce řekla, že nejde o finanční amnestii. Jo? To dávali signál vlastně tomu lobby, signál těm, dalo by se říct mafiánům, že jo, že jim nejdou po penězích, že těch 300 tisíc lidí je nevytrhne, jo, ale oni chtějí, aby společnost si myslela, že se ten stát začíná o ní starat, ale nestará. Oni mluví o 300 tisících a já mluvím o 5 milionech. A to oni nechtějí připustit, protože to je tak velký biznis, že by... Oni se bojí konfliktu prostě, jo? Oni se bojí. Podívejte se, já mám teď jako jeden případ, když si jako lidi u mě stěžovali, v jaký jsou situaci a já jsem zjišťoval teda toho exekutora, je z Brna. On má roční obrat 800 milionů. Jo. A teď, když to propočítáte na počet exekucí, který má, tak si vemte, jaký je to biznis. Obrovský. A to je biznis, který nepodléhá krizím. Jo. Čili naopak, čím větší krize hospodářská, třeba takovou, jako jsme zažili před pár lety, to je pro ně poklad. Jo. Protože tím pádem si lidi začnou víc půjčovat a tím pádem bude víc lidí, kteří nebudou schopni to splácet. Jo. Čili to je biznis absolutně, absolutně nedotknutelný a tak obrovský, že do toho vlastně dneska nechce nikdo vstoupit. Tak to jenom tolik, aby si lidi uvědomili, co se tady vlastně děje. Jo. Čili vždycky takový ty kosmetický úpravy. Jo. Oni nechtějí udělat zásadní změnu. A teď jsme u těch zásadních změn. Ta Aliance národních sil si dala za úkol, že provede zásadní společenské změny. Prosím vás, předem říkám, že to je nějaký návrat k socialismu, nebo že nejsme žádní agenti Moskvy a podobně, jako takový ty žvásty. Ale zásadní změny atmosféry v té společnosti a fungování té společnosti. Ale pokud v rámci Evropské unie nebude možné takové změny provést, tak pochopitelně se dostáváme do střetu a nebude nám nic jiného asi zbývat, než prostě vyvolat referendum o setrvání anebo odejití z Evropské unie. To samý znáte. My, podívejte se, aby nevzniknul strach, že chceme odejít z NATO jen tak prostě a přejít do nějakého jiného tábora. To není pravda. My nechceme nikam jinam. My jenom se nechceme zúčastňovat nespravedlivých ozbrojených konfliktů. My se nechceme nechat zatahovat do válek. My se nechceme nechat zatahovat do případné další světové války. Pochopitelně, kdyby taková válka vznikla, tak do ní budeme zataženi, ať budeme chtít nebo ne. Ale není to naším úmyslem. Jo? Čili když my kritizujeme některé postupy nebo různý akty nebo činnost v rámci NATO, tak to není proto, že bychom byli proti NATO kvůli tomu, že jsme v jiném táboře, v jiné alianci, nebo že chceme do jiné aliance. To není pravda. Jo? My ze zásady jenom nechceme se do tohohle toho nechat zatahovat. A to je vlastně směrem do toho našeho státu. My se chceme starat o náš stát, protože podívejte si už u té příležitosti toho z tého výročí, co v médiích probíhá zpochybňování vůbec významu založení Československa, že to vlastně bylo zbytečný a tamhle a teď na různý ty představitele se vytahuje hnůj, že jo, a on byl takovej a ono to zase není s ním tak hezký a on byl zase takovej a takovej, jo, takový to zpochybňování těch historických našich pilířů, jo. A to je všechno v souvislosti s tou atmosférou v té společnosti. A proti tomu vlastně ta aliance se staví. A vlastně ve spolupráci se všema těma občanskýma iniciativama, malejma politickýma stranama, který nejsou v parlamentě, s jedincema, který nechtějí být nikde organizovaný, ale mají tyhle ty podobné názory, tak...
A teď nám vypadl pan doktor, tak nevím, co se děje, dneska to nějak zlobí, že by nám padala elektřina, že by padal někde internet, je to možné, jestli ještě někde jsou nějaké takové vichřice, jako byly včera tady u nás na severu, tak uvidíme, cože se to děje. A neustále samozřejmě musíme zmiňovat, že tady se nám říká, že nějaký dluh České republiky, jakože státní dluh je nějaký, teď už kolik je, 1 bilion a 900 miliard korun, no ale kolik jsou k tomu dluhy těch domácností, kolik jsou dluhy podniků a dalších, to je jen astronomické číslo. A samozřejmě, aby si to trošku zlepšili, aby přidali 90% hrubému domácímu produktu, tak už se tam dokonce započítává ta šedá, dokonce i černá ekonomika. Takže i toto pomalu by chtěli, aby prostitutky měly nějaké ty, že ano, aby měly nějaké...
Jste mi, já vám tak, teď do toho skočím, jo, vy jste mě no, teď vypadli, jo?
No, vy nám taky.
Dobře.
Tak, dobro. Takže aby prostitutky pomalu měly i ty, že ano, nějaký tady e-pokladny vydávali paragony, by mě zajímalo, kdo by si to nechal doma proplatit od manželky, že jo, anebo v práci. Takže pomalu i takovéto bejkárny se vymýšlejí, ano, tady vidíme dálniční mýtné a další, že ano, co prakticky nefunguje. Kolik se slibovalo, že se od toho vybere a EET také. Ale tady nejsou zase rovné podmínky, pokud tady stále budou nějaké firmy, které jsou podle zákona o dvojím zdanění, které jsou někde v daňových rájích a unikají tady obrovské zisky, stejně jako těch montoven, že ano, a stejně jako ať už tady máme, že se dostaneme k té vodě naší, i když ona právě už naše prakticky není, tak tady vidíme, že ohromné peníze utíkají pryč, ano. Na druhou stranu se řekne, já jsem si to tady napsal, že ano, jak jste mluvili o těch, nebo pan Hajsek mluvil o těch exekucích, tak zkrátka ono se zkrátka říká ta mantra zase. Malá finanční nebo nízká finanční gramotnost. Ono to asi teda tak nějak znamená, když si to přeložíme do češtiny, že lidé jsou nevzdělaní, hloupí a proto přece volili i toho prezidenta, že jo, Miloše Zemana. Úplně přesně takhle zase mi to jde do těch intencí, v kterých oni nám to zase podávají v těch veřejnoprávních médiích i v těch komerčních. Takže samozřejmě dříve většina lidí spořila. Spořili si, ať už si to ukládali tam někde kam do slavníku, na spořitelní knížky, vkladní knížky a další věci, tak zkrátka tady jsme viděli zase v 90. letech ten ohromný boom, který byl vedený proti právě těm malým kampeličkám, proti těm jak se to všechno jmenuje, kampeličky a tady to, když to bylo na té družstevní bázi, že ano, že tam všichni byli tak nějak podílníci, tak to bylo zlikvidováno, byli tam dosazení lidé, kteří čuchli k penězům, vytunelovali to, ve většině případů to krachlo, takže aby i toto bylo zničeno a všechno se předalo zase korporacím a komerčním bankám. Žel bohu, no. Všechno zamotané do jednoho, pořád to samé.
Víte, já se vrátím k té finanční gramotnosti. My to chápeme tak, jako že nás kritizují za to, že neumíme hospodařit s penězma. Ale oni to myslejí úplně jinak. Oni to myslejí tak, že my jsme jako nevzdělaný a negramotný finančně, protože nerozumíme půjčování a že bychom si měli teda lépe půjčovat, že jo? A smyslplně jít půjčovat a že díky tomu, že to neumíme, tak díky tomu právě krachujeme, že jo? Jo, čili ten výraz finanční negramotnost, ono má vlastně dva významy, že jo. Místo, aby jsme teda byli finančně gramotní a nemuseli si půjčovat a naučili se žít s tím, co máme, tak nás nutí do toho, aby jsme prostě svoji životní úroveň zásadně od mladá, od studentských let, aby jsme zabezpečovali pomocí dluhů, že jo.
Žel bohu. No a pak máme v Americe a pomalu už i v Evropě, že jo, polosoukromé a soukromé věznice. Do toho se zase začíná už ozývat i to, že by chtěli pomalu to feudální, nebo co tady bylo kdysi, že by se zavíralo, chodilo by jako dluh nesplacený, pokud by se samozřejmě prokázal, že věděl, že to není schopný jim splácet, tak je to zase úvěrový podvod. Ale tady se tlačí i na tu kriminalizaci už těch dlužníků a pomalu za chvilku dávejte bacha, že to přijde, bude tlak na to, že by měli být zavíráni a pak budou makat zrovna v těch soukromých nebo polostátních věznicích, budou makat zase pro ty korporace a ten dluh nebude nikdy splacen a jsou otroky navždycky, pokud pak nepřijde něco, že se to jakoby dědicové zřeknou, že ano, to, což je možné dnes ještě, ale toto všechno hrozí.
Podívejte se, podle mezinárodního práva je zakázaný vlastně trestat lidi za dluhy, jo? za ekonomický teda, já nevím, zkrachování, jo? Čili tam je to zabezpečený, ale nedodržuje se to. Podívejte se, i u nás už začíná ta tendence, že se odebírají děti kvůli k tomu, že matka nebo rodina není schopná ekonomicky ty děti zabezpečit. Přitom je to protismyslný a hlavně je to podle těch mezinárodních smluv zakázáno, že jo. Ten stát by se měl postarat o to, aby byli, že jo, schopní zabezpečit a ne aby odebírali děti, že jo. A to se může přelit do takové vlny, že se skutečně dostaneme na úroveň toho feudalismu. Což už jako si myslím, že částečně už tam jsme.
Tak. No, korporátní fašismus, tomu říkám já zase. Ano, aby si to lidé uvědomili, že ano. I když nám se říká, že to je neoliberální kapitalismus, že ano. Ale samozřejmě pojďme se kouknout na ty základy a tak dále, takže lidé to mohou rozklíčovat, všechno zase mají na dosah jednoho kliknutí myšicí nebo touchpadu na svých zařízeních, takže všechno je dohledatelné. Tak, toť za mě. Zeptám se pana Drobného, jestli k tomu něco má k této tématice?
Určitě. Tady v té tématice já na vlastní kůži jsem to nezažil, viděl jsem to možná tak ve svém okolí, ale chtěl bych říct, že já, když jsem se s tím setkával, bylo různé exekuce při nákupu pozemků, který měli zástavní práva exekutorský. A kolikrát jsem se zkoušel i s tím exekutorem nějak domluvit, aby ten pozemek se dal vykoupit. Bylo mi mnohdy řečeno, jakože možná by to šlo, ale náklady na to jsou veliký, že překračují ceny pozemku a tak dál, ale přesto ten pozemek do dražby nešel. Mně to připadalo, že někteří z nich mají spíš zájem si pěstovat každoroční náklady, že snad za každý rok trvání exekuce si účtujou prostě pro sebe nějaký benefity a nemají zájem na to, aby se ty exekuce vyřídily rychle, ale prostě spíš mají zájem, aby jim rostly náklady, které si pak můžou vlastně odečíst z toho výnosu té dražby. Tak to je jedna taková věc. Nevím, jak to třeba vidí pan kolega a jestli je to možné, nebo jestli to je nějaký cíl, ale setkal jsem se s tím několikrát. Prostě není zájem na rychlém vyřešení exekuce. Čím déle, tím pro tu exekuční lobby je to lepší. No a pak vlastně další věc, kterou jako bych k tomu třeba zmínil, je, že jsem se setkal, jak vlastně ty lidi do těchto finančních problémů můžou lehce padnout, aniž by jako o tom věděli, do různých takových exekučních dluhů a pastí. Jako třeba řeknu to na příkladu, který jsem zažil ve své, bych řekl, nepříliš vzdáleném okolí. Vlastně došlo k tomu při hypotéce. Prostě pokud si někdo vezme hypotéku a splácí v průběhu doby, tak samozřejmě hypotéku si berete na 20 let, počítáte s tím, že všechno bude v naprostém pořádku. Hypotéka je i životně pojištěná a všecko jako by se zdá růžové a v pořádku. Ale v okamžik, kdy na vás nastoupí nějaký životní problém, tragédie, nemoc dlouhodobá, tak vy jako máte možnost si u té banky sjednat odklad splátek. Buď si je odložíte na nějakou dobu, anebo požádáte na nějaký čas o snížení platby, že platíte vlastně jenom jistinu. Ale to je jakoby všecko v pořádku, banka vám na to kývne, vy máte dobrý pocit, že s ní komunikujete. Ale posléze, nevím, jestli to někdo ví a chtěl bych to třeba zdůraznit, je, že pokud tadyhle ten krok uděláte, tak automaticky se dostáváte do registru neplatičů, že nejste vlastně v ten okamžik schopni dostát svým závazkům, přestože se s bankou dohodnete, tak ona vás dá do registru neplatičů. Pak nastávají další situace, pokud opravdu potřebujete někdy řešit nějakou další půjčku na něco, už od banky nikdy žádný úvěr nedostanete, dokud jste v registru. A právě pak se musíte obrátit na takový, bych řekl, zprostředkovatele financí, který neřeší, bych řekl, vaši solventnost, ale pouze to, jak vás co nejvíc odrbat. Takže si půjčíte 20 tisíc, za půl roku splatíte 38, ani nemrknete okem. A když to neuděláte, okamžitě jste v té pasti, kdy to musíte řešit, jak o tom hovořil právě pan kolega, vzít si nějakou kreditní kartu, jeden dluh zaplácnout druhým a už se v tom vezete a vlastně dostanete se až do toho, že nejste schopni splácet vlastně své půjčky a rázem jste, bych řekl, ve spárech exekutorů. Takže to jsou takový, když to řeknu, dva příklady, které já jsem zažil ve svém okolí a třeba by to mohl kolega, který se na tohleto téma specializuje, třeba říct, jak to vidí on. Vím, že určitě je dobré studovat, samozřejmě vždycky, když si člověk půjčuje peníze, ty podmínky, za kterých je nutné splácet, pročíst si to, ale to říkáme všichni, všichni to slyšíme, ale prostě v ten okamžik, kdy dostanete 6 stránek psaný takovým písmem, že bez brýlí ho ani zdravý člověk nepřečte, tak pak se v tom jako horko těžko orientuje. Já nevím třeba, jak to vidí pan kolega.
No, vidím to podobně, ale já chci k tomu říct asi tohle. Tohleto. V ekonomice platí zásada, že investování nebo investice jako taková, pokud ji budeme charakterizovat jako dobrou investici, tak se vám musí vrátit do 4-5 let. Takže jakýkoliv úvěr, jakákoliv půjčka na 20 a 30 let je špatná investice. Pokud nejste schopni tak, takovouhle investici zafinancovat do těch 4-5 let, tak je to velmi riskantní. Podívejte se, já chápu lidi, že se chtějí mít dobře. Jo, to jako je asi podstata každého člověka. Jo. Ale řekněte mi, že když v současné době má člověk, já nevím, těch 20 tisíc nebo 15 tisíc, bejvávalo 9, jo, ale teď je to takový jako 15, 20, dejme tomu, by se dalo říct, že to takový všeobecný plat, tak on si pořídí dům za několik milionů korun. Nebo byt za několik milionů korun. To je prostě naprosto nemyslitelný aby to ten člověk zaplatil. I kdyby se mu celých těch 20 let dařilo dobře, tak to prostě nezaplatí. Protože 20 let je strašná doba. To máte třetinu života. Počíte si to ve 20 a ve 40 končíte. Počíte si to ve 30, v 50 končíte. To je hrozný prostě. Jo. A teď do toho jdou děti, protože pochopitelně chcete mít rodinu, že jo, klasickou tedy. A ty náklady na rodinu tedy stoupají velice rychle a značně a procentuálně, takže když si to spočítáte, tak na to nemůžete absolutně mít. A teď si vemte, že když jste na to dva, dobře dáte dohromady třeba 35 tisíc, 40 tisíc, tak je nějaká taková šance, že byste sice chudě, ale že byste to přežili těch 20 let a tu hypotéku prostě zaplatili, nebo tu půjčku. Jo. Ale teď si vemte, že dojde k rozvodu, nebo k úmrtí partnera, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu prostě k ekonomickému rozchodu těch partnerů. A najednou v tom zůstanete sám. Muž nebo žena, to je jedno. Jo. A teď vám nikdo nepomůže. Ta zástava, podívejte se, lidi si mylně představují, že když si pořídí za tu půjčku dům za 5 milionů a dá ho do zástavy, takže tím to končí. Nekončí. Oni vám ten dům prodají za 800 tisíc nebo za 600 tisíc a ten zbytek si pro vás nechají. A ten zbytek nikdy nezaplatíte. Přijdete o dům a ještě vám zůstanou dluhy. V tom je ta finta. Jo, kdyby to fungovalo tak, že banka půjčí na 5milionový dům, dá ho do zástavy a z nějakého důvodu přestanete platit a vám seberou dům a tím to končí, no tak je to něco jiného. Ale u nás to takhle nefunguje. To je doživotní otroctví finanční. Doživotní. To nemůžete nikdy zaplatit. A nějaké právní služby, to se vám tak prodraží, že to nedotáhnete soudně, to nedotáhnete do konce. Já mám případy, kdy se neoprávněně lidem zabavil dům. Nebyl k tomu vůbec žádný právní podklad. Ale to vám trvá rok, dva, tři, čtyři právní bitvy nebo soudní bitvy a to ten člověk prostě neutáhne a ten advokát vám to zadarmo dělat nebude, jo, čili tady není nějaká služba pro tyhle ty mimořádný prostě případy, že by se to dělalo tedy jaksi zálohově třeba nebo prostě zadarmo, nebo že by to financoval stát nebo nějaká jiná instituce, to neexistuje u nás. I ty bezplatné poradny, které jsou, tak ty financují buď obce, anebo stát. Ty lidi tam nejsou kolikrát ani právníci, ale tam zadarmo nejsou. To je jenom pro, jako navenek, to vypadá, že když tam přijdete a necháte si poradit, takže od vás nic nechtějí. Tak se tomu říká bezplatná poradna. Ale ty lidi jsou plně zafinancovaní. Tu kancelář někdo financuje, to peníze, že jo, inkaso, že jo, to někdo platí, jo, a to jsou všechno náklady, tohleto, náklady na tu společnost, jo, čili to do nekonečna taky nepůjde, tohleto dělat, jo, a tohleto, všechno tyhle ty aspekty si ty lidi neuvědomují, protože v těch sdělovacích prostředcích se jim tohleto neřekne, tyhle ty rizika, protože by si přestali půjčovat. A ten biznis pro ty banky, víte, ono se tak nějak s úsměvem, i když je to tedy jako spíš šklep než úsměv, říká, že banka je na tom líp, když se úvěr nezaplatí, než když se splatí ten úvěr. To je obrovský, obrovský kšeft, který jde mimo stát, mimo kontrolu státní. A ty lidi nejsou schopní tomuhle tomu odolávat.
Já bych ještě řekl, přesně jste mi skoro vzal slova. Říkal jste, že ta hypotéka je závazek na 20 let až vlastně do stáří a jak to funguje, že v případě, když se stane nějaký problém, jako jste zmiňoval ten barák, že byl sepsán bez právního důvodu do exekuce, tak ono je to třeba případ, jak jsem o tom jednom hovořil, že na hypotéku zůstal jenom jeden z manželů, bohužel nedošlo k vyplacení toho životního pojištění. 2 roky trvalo, než se vyřídilo dědictví. Mm-hmm. Takže v ten okamžik vlastně ta bývalá manželka toho pána, který zemřel, zůstala v domě sama, sama tahla hypotéku, starala se o děti a nemohla s tím domem nakládat, pouze musela platit hypotéku, nemohla ho pronajmout, aby měla na splácení, nemohla ho prodat nic, jenom platit, platit a na to právě si případně, když docházelo k problému, tak říkala, že si na to musela právě začít půjčovat. A tím pádem člověk byl v té dluhové pasti. A je to naprostá pravda, jak jste řekl, že jakmile dojde k nějaký krizové situaci, nikdo se vás nezastane, jste v tom hození sami.
Tak, Dokonce i oficiální sdělení politiků je krajně agresivní. Oni dlužníky nebo povinné osoby v podstatě staví na roveň grázlu, zločinců, podvodníků. Jako přítěž společnost.
Já jsem chtěl poznamenat, jestli mohu, že zkrátka neustále vlastně jakoby hasíme ten požár, že jo, který už je tady založený. Neustále se tady hledají řešení až následků, ale ne příčin. Takže ono by bylo zajímavé zeptat se lidí, potřebujete skutečně ten úvěr, nebo když to řeknu lidově, půjčku, hypotéku, cokoliv, hypoteční úvěr, samozřejmě spotřebitelský úvěr a další. A za jakou dobu to budete potřebovat? Je to aktuální teď, je to nouze, nebo proč jste si na to nenašetřili, neměli jste výplatu? A pokud je tam nějaká doba, víme, že třeba za rok se budu muset stěhovat, že mi končí podnájem nebo něco takového a budu potřebovat bydlení nebo něco zainvestovat, dojde mi auto, že ano, technická za třeba za rok a půl a vím, že už asi to nemá cenu opravovat, že ano, i takové případy samozřejmě jsou a jestli si na něj mám našetřit nebo pak jestli to stihnu nebo ne, jestli budu schopný splácet nebo ne, jestli to budu řešit zase úvěrem. Tak co takhle si zkusit nějaký ten úvěr na nečisto, zjistit si zhruba za jakou úrokovou míru se půjčuje teď a zjistit si zhruba, ty kalkulátory jsou prakticky všude dostupné na internetu, tak každý, kdo trošku myslí, se k tomu může dostat a může si vypočítat, kolik bude měsíční splátka a může si odpovědět teď, jsem teď schopnej rok odkládat ty peníze a opravdu nešáhat na ně, jako by odcházeli do banky a vím 100%, že budu schopný i za rok, pokud to stihnu teď, nebo jsem to schopný teď něco odkládat. A pokud nejsem teď schopný dávat, já nevím, 2500 za hypotéku nebo 3000 měsíčně za hypotéku, tak jak to chcete lidi dělat za ten rok? Za ty 3 roky nebo za 5 let? A jakou máte jistotu, že budete mít, teď pan Hajs o tom mluvil, že ano, jakou máte jistotu, že budete mít práci, že se vám cokoliv nestane, ať už cestou do práce, v práci, nebo kdekoliv jinde při nějaké zábavě, herdek, dík, tady to všechno s tím souvisí. A pokud si řeknu, že mě se nic nemůže stát, všechno bude OK, já mám přece ty svoje jistoty a v práci stravenky, jo, no tak jedinou jistotu, dámy a pánové, zatím tady máme v tomto světě smrt. To je jediná jistota, která je stoprocentní. I ty stravenky, i ta vaše práce, i ty cesty do práce a takovéto věci, i ty vaše zábavičky, že ano, jsou všechno jenom věci pomíjivé, takže opravdu s tímto přistupovat s nejvyšší obezřetností, s nejvyšší opatrností a s nejvyšší zodpovědností k těmto věcem. Takže ptejme se, lidé, potřebujete ty úvěry? abyste se případně pak dostali do takových průšvihů. A jak to tady zmiňoval i pan Drobný, přesně o tom to je, tady chátrají, jsou zastavené na náměstí jedna restaurace, ta už je zastavená bankou, byla tam, nevím, jestli na to měli hypotéku, nebo to byl úvěr na rozjetí, tam měli restauraci a přitom ta šla dobře, jo, dole byla vinárna, nahoře snad ještě diskotéka, Bůh ví co všechno, takže, ale nějak si dostali do platební neschopnosti, spadlo to bance, co myslíte? Do dneška je to banky, do dneška to chátrá, do dneška je to zavřeno. Nikdo to nekoupí s tím dluhem, aby to přeplácel bance a bance je to jedno. Banka postupuje tak, a já to tady vidím na dalších nemovitostech, které si tady lidi nabrali na hypoteční úvěry, tak to tady vidím, že banky, bance je to úplně šumák. Ještě teď tam stojí zdi jednoho krásného rodinného domu, pomalu vily prvorepublikové a všechno nechali splundrovat, všechno se nechalo rozkrást. A nejlíp se čeká, až to spadne, protože jediné, co má hodnotu pro ten finanční ústav, je ten pozemek, na kterém ta nemovitost stojí, dámy a pánové. Případně, jestli je součástí té smlouvy, že ano, nějaká zahrada a tak. Půda má pro ty banky hodnotu, pro ten finanční systém. Nic jiného. Ani ten barák, kdybyste ho měli, no ze zlata možná ještě, jo, to by dokázali prodat, ale cokoliv jiného ne. Nechají tam holý zdi a budou čekat, až to spadne, protože pak si to dá střelit a máte vlastně schopnost ovládat zase to dané území. A viděli jsme to i při té krizi, že ano, 2008. Bourali se tamhle v Británii, bourali se ve Španělsku, bourali se bytové komplexy, které byly těsně před dokončením, ale pak lidé na to neměli, projekty se zavřely. A místo, aby to převzal, řekněme, stát, nebo obce, nebo regiony a dostavili to a lidé měli kde bydlet, sice s nějakou podporou tedy daného regionu, či státu, či města, tak se to radši zbouralo. Úplně skoro dokončené. Všechno se to splundrovalo. Takže tady vidíme, že těm finančním gigantům nejde vůbec o nějaké domy, o nějakou nemovitost, o nějaký barák. Nejde jenom o půdu. Ta je jejich a už jich zůstane.
Víte, při tomhletom ono se rádo o tom mluví a konstatuje se, jak to vlastně probíhá a v čem je problém. Ale problém je v tom, co s tím. Já říkám jedno, to je systémová chyba uspořádání společnosti. Je to tedy přehnaný materialismus a přehnaný individualismus. Prostě ke všemu se dostat rychle. Teď. Teď chci na Malorku, teď chci cestovat, já nevím, do Egypta, do Indie a teď si chci užít. Jo, ne až za 10 let, ne za 20 let, ale teď, hned. A to je atmosféra, která vlastně to zřízení nebo to společenské nebo tu celou civilizaci vlastně tu západní drží vlastně v chodu. Tato chtivost, tento to, co se nám vlastně vnutilo, ten způsob života, jo, teď, hned. On vystuduje vysokou školu a hned chce mít byt, jo, svůj byt, ne nájem. On chce mít hned barák, hned chce mít auto, protože on je inženýr, on je doktor, on je magistr, že jo, tak přeci nebude jezdit ve 20 let starým vozidle, že jo, on chce hned nový auto, že jo, tak si ho veme na leasing a teď si veme tohle na leasing, tamhle na leasing a najednou zjistí, že na to prostě nemá, že se zhroutil, jo, protože teď je moderní, že jo, všechno v těch počítačích a v tomhle tom to je dobře placený, že jo, ta mládež na to jde, ta nová generace, nikdo nechce jako stavit baráky nebo něco takového, každý chce být ajťák, že jo. A no jo, ale teď se zjišťuje, že ty zahraniční firmy už od toho ustupují, že jo, že už tolik lidí nepotřebujou, jo. A ten člověk nic jiného neumí, jo. A teď je problém, co s ním? Je nějaká rekvalifikace na těch úřadech práce a tak dále, ale to je kolikrát jako směšný, že jo. Vemte si, když byl ten problém tamhle na severu Moravy s těma horníkama, že jo, nebo huťařema, že jo, kde se ty obrovský komplexy zavíraly, No a na pracovním tom úřadě mu dali podmínku, že musí se rekvalifikovat na počítače. Že jo? Člověk, který v životě napsal možná 10 dopisů, jo, tak ho nutili, aby chodil do nějakého kurzu na počítače, že jo? Aby byl uplatnitelný na trhu práce. No prostě úplný zvěrstva se dělali s těma lidma. Jo? Vůbec se nepřihlíželo k možnostem toho člověka. Jo, k jeho povaze, k jeho dosavadnímu způsobu života, jo, to lidství, takový ten osobní přístup, ten úplně vymizel, to si všimněte. Jo. Podívejte se, ale to trošičku už zasahujeme třeba do toho druhého tématu, který jsem já nadhodil, že no, ta rodina. Že? Rodina má vychovávat a škola má vzdělávat. Škola není ústav, kam se odkládají děti. A vidíte tu tendenci, že i ten stát podporuje, aby ty děti se odložily co nejdřív. Pokud možná už z porodnice prostě. Jo, oni určitě vymyslejí něco, jo, kde si takzvaně odůvodní to, že ne ve 3, ve 4 letech do nějaké školky nebo něco, ale že to bude už povinný, já nevím, od roku, že jo, aby ty děti prostě byly jednotně vychovávány. Tohleto sociální inženýrství, to jsme zažili v historii už několikrát a vždycky to bylo zvěrstvo. Vždycky to nakonec zkrachovalo. Že jo? Jo? Čili to je to narušení té rodiny, té rovnováhy. Jo? Ono se řekne klasická rodina. Co to je klasická rodina? Že jo? Dneska se prosazuje další pohlaví. Jo? Dokonce jsem čet někde, že v USA je nějaký program na to, že do roku X bude 25 pohlaví, co to je? Jako zbláznili jsme se? Úplně jsme ztratili rozum? Nebo to je schizofrenie, když žijete jiný život, jinou osobu, než jste. To je schizofrenie, na to je diagnoza už dávno vymyšlená a funguje. Jo? A ty lidi jsou skutečně nemocný. Že jo? Jo, já vím třeba spoustu případů, že třeba žila život Marie, no. Nebo nějakého vojevůdce z historie, že jo, to se týká spíš jako mužů, že jo. Jo. A to je schizofrenní jednání. Jo. A tohle to my podporujeme. Do tohohle toho my jdeme. No to nemůže dopadnout jinak, než se zhroutí prostě civilizace. Než se zhroutí vlastně ten systém.
No, pak se ptejme, co budeme dělat, že ano. Komu to všechno bude patřit, až se, kdyby se náhodou, nebo nedej bože, i když bohu je to jedno, tak kdyby se to všechno zhroutilo, že ano. Co tady nastane? Když tady prakticky nic není, že ano, nic není naše, tady, ono je to jakoby vtipné a přitom je to pravdivé, že ano, potřebujeme tedy současnou armádu, pokud tedy zrušíme armádu, ušetříme obrovské to peníze, že ano, a pokud by nás totiž někdo napadl, tak nás přijdou ochránit tito. Možná už jste to někde viděli. Němci a jiní, protože zde mají solární a větrné elektrárny, Holanděné a Dánové, protože zde mají skoupenou půdu, Francouzi, Němci a Korejci, protože zde mají automobilky a jiné továrny, Američané, protože zde mají také ocelárny, Rusové, protože zde mají vlastně Karlovy Vary, Rakušané, protože zde mají z nás smetiště, Vietnamci, protože zde mají přeci své obchody a tržiště, a také Číňané, protože zde mají nejlepší zákazníci. No řekněte, dovolí si tedy někdo z těchto, nebo z těch případných štváčů a hrozeb globálních si nás napadnout a někdo zase z těch, kdo nás vlastní, si dovolí přijít o takovouto superkolonii? No, říkám.
Víte, teď si jako narazil na to, co vlastně já zastávám další dobu, že tyhle ty hrátky na válku je, všimněte si, že každá civilizace, každá velmoc globálního charakteru, ať to bylo třeba za Alexandra Velkého nebo za Římské říše a já nevím, můžeme jít dál a dál, vždycky potřebuje pro svůj život, potřebuje mít nepřítele. Jakmile Řím ztratil nepřátele, protože všechno ovládal a věděl dobře, že tedy už nikdo vlastně není schopen ho napadnout, jo, tak začal zevnitř chátrat. Jo. Věnovali se spíš zábavě, jo, dneska bychom řekli mejdanům, že jo, orgím a já nevím, hrám a já nevím čemu všemu. A pak stačí prostě malá tlupička, že jo, nějakých zbouřenců, který do toho strčej a je po celý říši. Jo. Čili ta stabilita těchto těch velkých celků je velmi, velmi křehká. Většinou si jako všichni jako myslí, že to není možné, aby to padlo. Je to možné. Ze dne na den. Podívejte se, já vám dám příklad z naší doby. Jo. Já jsem to třeba zažil, že jo, ale mladší generace ne, ale určitě to slyšela. Že jo. Sovětský svaz. Obrovský kolos. Ze dne na den bylo po něm. Já vím, jako nahlodávalo se to a já nevím. Jo, prostě mělo to sestupnou tendenci, pochopitelně. Ale ten závěrečný akt byl ze dne na den. A nikdo nevěděl, co se vlastně děje. Jo. Čili nedělíme si iluze, že to, ale co se týče vlastní války, že by někdo spustil záměrně další světovou válku, která by vlastně rozbila celý svět, to si myslím, že nikdo nemá odvahu právě z toho důvodu, jak teď mluvil kolega, že každý tam má nějaký zájmy a rozbíjel by si vlastně svoje. Ale má to jedno obrovský plus. Všichni mají nějakýho nepřítele. A všichni musí zbrojit, protože mají nepřítele. A tím roztáčejí vlastně tu světovou ekonomiku. Protože ničím jiným to neroztočíte. Tu krizovou situaci v celosvětovým měřítku nemůžete rozločit jinak, nežli buď to rozsekat a začít znova, anebo tímhletím neustálým vytvářením pocitu ohrožení to vlastně udržujete při životě.
Tak. No, teď mi tady přišlo zrovna, koukám, ale to je obsáhlý mail, to by vydalo na celý článek, přesně o tom, o čem se bavíme, teď tedy, nebo spíš se ještě budeme bavit, ten boj o vodu, že ano, Vyšegrádská čtyřka, Voda čtyřech, video Petra Staněka ohledně 25 let a jak dále, odvodňování pevnina, což upozorňují klimatická změna, dokument 30, asi dvouminutový, Štefan Valo, což je oceněné festivalem také Agrofilm 2015 a do dneška se nic neděje. Tyto jednoduché věci, které pan Valo nabízí, ať už právě voda v lesích, voda na polích, aby byla voda vůbec v řekách, aby tam byla a mnohé další, aby se nám ta úrodná půda nesplavovala při těch prudkých deštích a co s tím, jak s tím. Všechno je tam velice krásně jednoduše řečeno. Pan Valo s tím objíždí celý svět a ono o tom nikdo nemá zájem, protože to je levné a jednoduché a nejde na tom dělat pořádné kšefty a znamenalo by to skutečnou změnu, opravdu hmatatelnou, kterou bychom viděli. I když samozřejmě ty menší projekty, tady na nějaká jezírka, louky a takovéto věci samozřejmě existují a vypadá to, že i fungují, ale furt to není v tom velkém měřítku, že ano, tady by to musel převzít stát, Lesy České republiky a další, aby s tímto začali pracovat, ale jak říkám, oni o to nemají zájem.
Víte, to je další bod vlastně té Aliance národních sil, kdy říkáme, že strategický průmyslový nebo hospodářský subjekty musí ten stát převzít, to znamená získat nad tím kontrolu. Ono se to někdy ve zkratce říká znárodění, ale to není pravda. Jako jo. To my jako nechceme nikomu nic krást nebo něco takového. Ale ten stát musí převzít kontrolu nad strategickým odvětvím a nerostným bohatstvím. Podívejte se, můj otec byl geolog, takže něco o tom vím. My máme třeba velký zásoby nafty. To se málo kdy, málo ví. A my je vlastně netěžíme. A nebo je někdo těží a nikdo neví ani jako kam ty peníze jdou, jo? Kam tu naftu vozí, co se s tím vlastně dělá, je to soukromí, čili co je komu do toho. Jo? Já nevím vůbec, jaký tam jsou vztahy vůči státu, jo? Jestli tam má nějaký balík akcí, kterým je schopen prostě zasáhnout v případě jako zneužití nebo takzvaného tunelování tohohle toho naftového průmyslu. Jo? Čili jako těch nerostů tady máme dost. Máme tady vlastně všechno v tom státě našem. Ale neumíme to využívat a hlavně neumíme s tím hospodařit. A my prostě říkáme, že je nezbytný, aby ten stát převzal nad podobnými odvětvími prostě kontrolu. A hlavně, aby se naučil s tím hospodařit. A prostě nerozkrádalo se to neuvěřitelným způsobem. Ono je to dneska těžký, protože dříve vždycky ty odborníci vyrůstali prostě, teď to řeknu lidově, že jo, ve fabrice a pak šel vejš a pak šel zase vejš a pak byl nějaký ředitel nebo náměstek a pak byl ředitelem a tak dále, tak trošičku se to jako naučil. Ale dneska jako tohle to odpadlo. Čili kde vemete, máme asi 150 státních firm. Lidi to ani nevědí, že jsou to státní firmy. A podívejte se, jaký je to problém. Většina z nich se potácí velkýma potížema. Jo? Neseženete na to odborníky, aby ten odborník zatnul zuby a řekl ne, já si to vemu za svý jako celoživotní cíl a tu fabriku nebo prostě to odvětví, že postavím na nohy. Podívejte se na ministry. Ministři přijdou do funkce a stanou se lobbysty pro to odvětví. Okamžitě začnou pro to odvětví schánět prachy. Jo. Okamžitě to začínají zafinancovávat. Jo. Místo, aby to odvětví řídili i za cenu, že třeba udělají úsporný opatření. Jo. Podívejte se před volbama. Já vám dám zase příklad. A to není útok na ANO. Jo. To není útok na Babiše. Ale před volbama, že jo, jak bude snižovat náklady státu. Na příští rok, nebo vlastně letos, že jo, nebo prostě takovým nějakým tom současným období, budou přijímat 16 000 státních zaměstnanců navíc. Tak kde jsou ty sliby? Máme 15 ministerstev, pro boha, je nás 10 milionů. Máme 15 ministerstev. Jo, já si dobře pamatuju před x lety, kdy byl takový jako záchvat, aby lidem jako ukázali, jak to myslí vážně prostě s tou správou státu, že jako vyvolali audity na ministerstvech, aby zjistili počet zaměstnanců a pak od toho ustoupili, protože to nebyli schopni spočítat. Že? Oni ani nevědí vlastně, koho platí. Že? Protože to není jenom ministerstvo, ten barák, ale to jsou různý úřady. Jo, k tomu ministerstvu vlastně jako přivtělený různý subjekty, jo, který vlastně jsou součástí toho ministerstva, jo, a o tom není vůbec žádný přehled. Jo, čili musíme se vrátit určitýmu způsobu plánování, který rezort podpoříme v následujících třeba 20 let, který se bude rozvíjet, který utlumíme a který, od kterého ustoupíme. Jo, čili tento hrubé plánování musí nastat. Nemůže to být prostě z volebního období na volební období nebo dokonce z roku na rok. Teď se podívejte třeba na ministerstvo dopravy, tam se střídají ministři po roce. Tak kdo tam vlastně plánuje? Tam neplánuje nikdo. Jo, to vám zaručuju prostě. Já vím, že teď spoustu odborníků jak bude útočit, co to tam kvákal, že jo, za nesmysly, jo, teď my to máme pod kontrolou a budou ukazovat stohy papíru, který napsali, ale neplánujou vůbec nic. Jo, kdyby plánovali, tak ty silnice nemůžou takhle vypadat. Jo.
Tak. No. Tak, dáme teď chvíli slovo zase panu Drobnému, jelikož teď měl dlouhý proslov pan Hájs.
Já teda, jestli dovolíte, tak se vrhnu trošičku na tu problematiku, kterou jsem si připravil na dnešek. Ale ještě než se do toho pustím, tak bych řekl, že jak říkal pan doktor Heiss, takže úspěšnost ministra se neměří nějakým způsobem, jak dobře řídí a plánuje, ale podle toho, kolik sežene finančních prostředků pro ten svůj rezort. To mi připadá, že jakoby hlavní náplň činnosti ministra, podle toho se pak posoudí, jestli je úspěšný nebo ne. Tak, ale to bylo jenom tak na doplnění, co si myslím. A já na dnešek vlastně jsem si připravil materiály ohledně toho, na co se mě ptali lidé, nebo přišly pak i nějaký e-maily. Já, když jsem tu byl minule, tak i dneska jsme se teď trošičku toho zmínili ohledně vody a mělo by to na to navazovat. Minule jsem hovořil o nějaké funkci zemědělství, že zajišťuje potraviny a hlavně ta funkce taky, že je nejen potraviny, ale krajinotvorná. O tom, o významu organické hmoty a půdy, vy jste zmiňoval o tom, že banky nezajímá ani tak stavby, ale hlavně půda a ta plocha. A to tedy bylo ve městech, ale my se budeme směřovat spíš na ten venkov. No a hovořili jsme o tom, jak jsme potravinově soběstační, ne že jsme soběstační, že spíš je to obráceně, že naše soběstačnost není. No a jediný, kde máme přebytky, jsou přebytky, nebo kde dobře bych řekl, hospodaříme ve velkým, je řepka, co se týká řepky. A myslím si, že jako by bylo třeba dobrý, kdyby, já nevím, se ozval nějaký posluchač, protože to je takový téma, o kterém všichni všechno vědí, jak je řepka špatná a tak dál, co je na ní zlýho. Ale já, když o tom budu hovořit, tak si ukážem, že ono to tak úplně ve skutečnosti není. A proč vlastně teda máme ty velký lány té řepky? Ono to vzniklo vlastně nějak, bych řekl, v okamžik, když se Evropská unie rozhodla zavázat své členy, že mají povinnost používat v rámci spotřeby pohonných hmot nějaký biopaliva. Mělo se dávat až 10% biopaliv do roku, tuším, že 2020 to bylo. To byl takový původní závazek. Pak se to nějak přehodnotilo, že to bude pouze 7% a nakonec snad se hovoří o tom, že to bude i méně, i 3,6%. Ale nicméně prostě narostla tady ta poptávka po řepce. No a ona má využití nejenom vlastně jakoby na tu pohonnou hmotu. Já teď jenom si dovolím říct takovou věc. Možná někdo zažil, že když byla zrovna v supermarketech akce na řepkový olej, tak kdo přijel se starším vozidlem, viděl jsem to konkrétně u nějakého Seatu Toledo, takže nakoupil plný vozík řepkového oleje a lil to před tím supermarketem do nádrže. Opravdu to auto nastartovalo, jelo, nesmrdilo vůbec teda spodinama, ale jenom jako když si zapnete fritovací hrnec. Jo. Takže opravdu ten řepkový olej funguje a jako to byl biopalivo celkem dobře, ale zase s tím jsou pak spojeny nějaký další problémy. A byl to prostě takový ten způsob, proč se ta řepka začala pěstovat. Protože má nejenom to potravinářské využití, ale i technický na ty oleje. No ale co teda, já vždycky, když slyším ty lidi, tak nikdo mi nedokáže říct, co je na té řepce vlastně jakoby úplně špatného. Tak když se s nima začnu bavit, tak jim říkám, ta řepka je plodina, která, proč ji tedy zemědělci dělají? Protože je dobrá, protože, když to řeknu, na ní máte mnohem větší tržbu po hektaru, než máte třeba u obilovin. Zase uvedu to konkrétníma číslama. Pokud máte výnos, dejme tomu pšenice, 6 tun po hektaru, prodáte tunu za 4 tisíce, tak máte z hektaru pšenice tržbu nějakých 20. U řepky se ta cena pohybuje mezi 9 i 12 tisíc, bylo jo, dejme tomu, aby se to dobře počítalo, kolem 10. Výnos tam budete mít 4 tuny, dostanete se na nějakou částku kolem, dejme tomu, 40, 45 tisíc hektarů. Takže vlastně na tom hektaru máte v případě pěstování řepky o nějakých 20 tisíc navíc na tržbě. Takže proto to ty zemědělci dělají. Oni to dělají, když to řeknu, pro peníze, protože na tom dokáží vydělat. A navíc to dokáží dobře prodat, což není případ třeba, když to řeknu, ostatních plodin, kde máte problém. Třeba jsem zažil, že konkrétně třeba u nás v podniku, kdysi jsme si říkali, budeme trošku pestřejší, budeme se směřovat nějakým směrem, začali jsme pěstovat pšenici špaldu. Jako ono je to plodina speciální, která je vhodná do různé makrobiotické výživy a do takových těch zdravých výživ, ale urodilo se jí trochu víc. My jsme prodali stěží to, co jsme měli nasmlouváno, a ten zbytek nám tam pak ležel a nemohli jsme se ho zbavit, jo, takže tam leželo na skladě za 100 000 třeba materiálu, o který nebyl zájem. To se vám u řepky nestane. Tak proto ji má, a tak proto ji ty zemědělci mají tak rádi, protože je to plodina, která je plastická, tu můžete pěstovat od nížin až po hory. A když ji dáte to, co potřebuje, tak ona ten výnos udělá a vydělá se na tom. Co je na ní jakoby dalšího? Já, když to řeknu, tu řepku, kromě toho, že je žlutá, všichni na ní nadávají, tak já ji mám rád, protože hovořili jsme tady taky o té půdě, o kvalitě. Ona hluboce koření, je to mohutná rostlina. Ona vytahuje živiny z hloubky a vynáší je na povrch a jsou pak následně využitelný další plodinou. Tak to je její plus. Někdo říká, jak ta řepka je, nebo to, ale vím, že k porostům řepky, pokud je obhospodařovaná, zase se o ní stará rozumným způsobem, že si dávají včelaři včelíny, protože je to medonosná plodina. Takže tam jakoby v ní problém není. A kromě toho, že ji dobře prodáte, dá se dobře pěstovat, zlepšuje půdu, tak na ní není nic, co bych našel jako zásadní chybu. Bych řekl, velká, jakoby nějaký negativum mi přináší hlavně sdělovací prostředky, a to v tom, že samozřejmě řepka ve velkém impériu pana Babiše mu přináší velké zisky. Tak to je, bych řekl, takovej ten důvod, proč jako se na ní mnohdy hází špína. Ale ona má taky, bych řekl, trošičku, kde to vidím já, ty nevýhody. Já nevím, jestli škoda, že někdo nezavolá, aby mi řekl jako svůj názor, kde on to třeba vidí špatně, protože já tu řepku vidím z hlediska hospodaření a zemědělského pozitivně. Samozřejmě různí ekologové a aktivisti by tvrdili opaky, že je to erozní plodina, ono to tak není pravda. Jo, ona vytváří ten povrch, chrání tu půdu celkem dobře a právě těma kořenama způsobuje obohacování o organickou hmotu. Ale co je na ní takového trošičku horšího, že jí právě moc. Já když si vzpomenu na školu, kde jsme se učili, že naprosto ideální stav je, aby řepka tvořila zhruba nějakých 12,5% v osevním postupu. To znamená, že by se měla pěstovat jednou za 8 let, což byla naprosto ideální případ. Ale už tehdy před těmi 20 lety říkali, že prostě ta realita je jiná, že se pěstuje jednou za 6 let, jo, za 5 let. No ale v současné době je problém ten, že té řepky je mnoho a pěstuje se třeba co 3 roky. Tvoří někde zhruba i 40%, i přes 40% plochy toho podniku, na kterým se ta řepka pěstuje. Takže ono jí je hodně. Zase, tady to číslo říkám na konkrétních příkladech, protože můžete se dočíst někde, že řepka je pěstovaná pouze na 16 a tak dál, ale to je zase stažený k celé České republice, ale jsou místa, kraje, kde opravdu ta řepka je pěstovaná, opravdu jedete kolem toho pole co 2-3 roky a vidíte ji na tom místě.
No, moment, máme telefon, vy jste říkal, že nikdo nevolal, oni volají, ale já mám stíšený zvuk a kocour seděl, jak jste mohli tedy vy vidět, tak seděl zrovna na mobilu, takže teď vezmu pana Lufta. Halo, halo, dobrý večer.
Ano, dobrý večer, Petr Luft, zdravím vás a chtěl bych zvednout hozenou rukavici panem Hajzem. Hajz, pan Hajz se jmenuje.
Ano,
pán,
ano.
Tak, ohledně řepky, negativum. Jak je mi známo, tak plodina řepka, která je teda vynikající po všech různých stránkách, má údajně nějakých 40 potenciálních jaksi škůdců. A tudíž je třeba na ní aplikovat docela drsný herbicidy. Jeden z nich, oficiálně na ní používaných, je glyfosát Roundup.
To je dobře, že o tom hovoříte, protože to je mý následný téma. Super, že jste zavolal.
Tak ještě bych to dokončil krátce. Ten Roundup v té fázi ochrany té plodiny není jediným jaksi časově použitelným herbicidem. Pak nastane fáze, kdy plodina by měla jaksi uzrávat, tam je tendence, aby co nejdříve byla zralá v dostavu vymlátitelnosti nebo zpracování kombajnem nebo nějak takhle. A ty díky počasí a tak dále, vlhkosti a tak dále, se ta zralost jak si třeba někdy opozdí. Takže tam se použije opět zázračný prostředek od firmy Monsanto, známý Roundup, opět Roundup. A ten se postříká na to, aby rostlina se jaksi zahubila dřív a ona má tu tendenci, a teďko jaksi jsem laik, možná, že řeknete, že říkám nesmysly, takže ta rostlina tím, že se usmrtí, tak ona těsně před smrtí vydá ze sebe největší jaksi dávku svých živin a všeho možného, aby to zrno zdárně uzrálo a také se to tak daří. Takže ano, to je další obrovská dávka Roundupu, který se splavuje potom do země, do spodních vod a tak dále. Takže to je takový obrovský negativum, jedno, možná, že jich víc, proti těm pozitivům. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct a prosil bych vás, pane Hajzi, kdybyste to nějak okomentoval, jak to vlastně s tím je. Děkuju a budu poslouchat.
Děkujeme panu Luftovi.
Já bych do toho vstoupil. Děkuju, že ten posluchač zavolal. Ale musím upřesnit, že o řepce mluví pan Drobný, ne Hajz. Jo, ale když už teda jsem do toho takhle skočil, tak bych chtěl přispět taky takovému laickému pohledu. Ta řepka jako taková je masná. To znamená, že i v té rostlině je prostě ten olej, i když třeba v malým množství, jo. A když se pěstuje v nadměrné, tedy jaksi v nadměrné míře, tak podle mýho názoru ta půda je kontaminovaná vlastně tím olejem. Jo. A když do půdy dáte olej, tak vám nepřijímá vlhkost, nepřijímá vám vodu. A tím vlastně způsobuje znehodnocování té půdy. To je ten problém podle mýho té řepky. Jinak ta ekonomika, tohle je všechno v pořádku, to s tím souhlasím. Jo. Ale tohle je ten problém. Jo, ale jinak jako pan Drobný je odborník teda na zemědělství a vyjadřuje se k tomu problému on, tedy ne já.
Tak dáme slovo panu Drobnému.
Tak jo, a já děkuju posluchači, že zavolal, protože to má, bych řekl, velmi dobře nastudováno. Ono těch škůdců na řepce, jak se udává, 40 až 50 a je potřeba i ošetřovat chemicky samozřejmě. A já jsem mluvil o tom, že je nadbytek. A právě díky tomu nadbytku a že nejde v tom optimálním rozestupu po sobě na ty jednotlivé plochy, tak je tam právě ten problém, že je musíte chemicky ošetřovat, že tam nejsou takový ty přerušovací plodiny, kde ty choroby, co jsou na té řepce, by nějak vymizely, se eliminovaly. Takže tam je to potřeba, když to řeknu, stříkat. Jinak, jak právě říkal pan doktor Hajz, tak tou řepkou vlastně v té půdě. Ono, jako je to zajímavý názor, já, abych řekl pravdu, tak jsem uslyšel prvně, ale já bych tomu nepřikládal takovou jakoby úplně váhu, protože vlastně ten olej, co vypadává třeba, nebo ten je uložený v těch semínkách a oni při sklizni vypadávají, takže je uložen v tom a pak je to vlastně přírodní produkt, je biologicky odbouratelný, takže tam zas takový problém, jak bych řekl, trvalějšího charakteru není, ale je to tam hlavně, jak říkal pan posluchač, jak volal, že se používá tam větší množství chemických přípravků a bez nich vlastně tu řepku nevypěstujete. A on narazil právě na ten Roundup. On je to produkt firmy Monsanto a je to takový, bych řekl, do jistý míry opravdu široko účinný, širokospektrální pesticid, který má tu funkci, že ty rostliny likviduje. Právě při té sklizni, jak to zmiňoval, je to hlavně díky tomu, nebo používá se tam na takzvanou desikaci. To je, pokud vám nerovnoměrně dozrávají porosty té řepky. Třeba konkrétní příklad, máte občas někde vyoraný trošku, bych řekl, to podloží, tam ta řepka roste špatně, někde byly zamokřené plochy, takže část toho porostu v tom poli už máte dozrálý, některý ne, a ty se vám začnou ty šešuleté řepky otvírat, začnou vypadávat, ztrácíte ten výnos, když byste čekal, než dozraje všechno. Takže se to postříká tím Roundupem a on má ten tu činnost, že ukončí vlastně život té rostliny, dojde k uzrání těch nedozralých rostlin a můžete sklízet. Dává se to asi 3 až 4 litry po hektaru. Takže ono by se to mohlo zdát málo, ale vzhledem k tomu, že je to nejvíce používaný herbicid, že v České republice se udává, že se ho spotřebuje 700 až 900 tun, ale on nejde jenom do řepky. Já jsem si ho vzal, protože o tom jsem chtěl mluvit a dobře mi pan posluchač na tohle to nahrál. On se používá k odstranění nežádoucích plevelů, ale nejenom na polích. Oni se s ním stříkají různé dopravní cesty, městská údržba ho používá, různé železniční náspy. I je, ho koupíte normálně pro zahrádky, různě kolem plotů jsem viděl, že ho lidi používají, takže ono toho Roundupu je všude mnoho. A teď jako v čem je to jeho nebezpečí, nebo co se říká. Ono by jeho licence je povolená už jenom do roku 2021 a 2022. Proč tomu tak je? On je zařazený jakoby potenciální karcinogen. Samozřejmě, když se podívám na údaje, který uvádí firma Monsanto, že je to naprosto samozřejmě bezpečná rostlina, že se neprokázaly žádný působení karcinogení, mutagení ani na nějakou toxicita, co se týče reprodukce a že se dokáže rychle rozložit, protože každý přípravek má nějakou ochrannou lhůtu, že po jeho aplikaci nesmíte tu plodinu nebo využít k konzumaci, dokud se tam nerozloží ty zbytkové látky, tak po té straně bych řekl, výrobce uvádí, že je naprosto bezpečný. On je ten právě ten glyfosát Roundup takovej, že on působí v celé té rostlině. On je takzvaně systémový, že ať přijde na nějakou její část, tak se rozšíří po celý. A teď já bych jenom řekl, jak vlastně působí obecně pesticidy. Většinou v té rostlině musíte najít nějaký proces, který je specifický buď konkrétně pro ten druh nebo pro všechny rostliny a ten proces zastavíte. Takhle, když to řeknu, zhruba funguje ten Roundup. Prostě naváže se na nějaký životně důležitý proces, ten zastaví. A ten proces má probíhat jenom v rostlinách. Tak, a teď právě tady došlo v průběhu doby k tomu poznání, že tady ty procesy, které měly probíhat pouze v rostlinách, že byl objevený ten cyklus, že probíhá i v bakteriích. A zase, bakterie, ty jsou všude v půdě. Ono se řekne, že ta organická hmota, která je po tom hektaru, že je tolik a tolik, ale vlastně ten živý půdní edafon tvoří na každý metr čtvereční, když jsem to přepočítal, tak zhruba zase podle vydatnosti ornice množství organické látky je zhruba kilo. Z toho dá se říct, že ty bakterie, které tam jsou, tak mají nějaké malé množství, ale oni jsou důležitý právě pro rozklad té organické hmoty, bez který by ta půda nefungovala. No ale ukazuje se, že ty zbytky právě toho nebo glyfosfátu, že se začaly objevovat i v potravinách. A což může být problém, protože vlastně celý zažívací trakt člověka je naplněn bakteriema. Takže se může stát, že i negativně ovlivňuje trávení člověka. Jsou to takové studie, které samozřejmě fungují, byly zpracované a dává se to někdy do souvislosti, že může způsobovat vlastně působení tadyhle z toho konkrétního glyfosfátu, že může způsobovat nějaké choroby chronické, udával se například autismus. Takže právě na základě tadyhle z těch studií, které byly provedeny, tak Evropská komise zatím řekla, že neexistuje žádná přímá spojitost mezi tadyhle s tím glyfosfátem a rakovinou u lidí, ale licenci prodloužila zatím jenom do roku 2021 nebo 2022, jo, nevím teď přesně. A uvidí se, jak bude postupovat to poznání, jestli skutečně bude zakázaný nebo ne. Protože pokud ho použijete samostatně, tak jako celkem dobře můžete namodelovat, jak funguje. Ale trošičku je problém, nejenom, že se ho používá moc, ale vyloženě, když se používá v různých směsích, nějakým dalším postřikem, nebo který tam byl, nebo případně tam jsou nějaké zbytky hnojiva, protože zase teď to uvedu na nějakým konkrétním příkladu. Nad dohledem jako by s prací s chemickými prostředky v zemědělství, tak dohlíží nejenom ÚZUS, což je Ústřední kontrolní zemědělský ústav a zkušební, ale taky státní rostlinolékařská správa. Já to říkám záměrně, protože je to rostlinolékařská správa. Vlastně teď, aby si to dokázali posluchači představit, pokud jdete k lékaři nebo k lékárníkovi a řeknete, že chcete nějaký přípravek, tak mnohdy se vás ptá a berete ještě jaké léky, tady ty, protože společně můžou působit naprosto jinak, než ten, co požadujete. A tady ty studie u pesticidů, pokud se používají, ono se to nazývá různý tank mixy, nebo spolu interagují ty různý rezidua společně, tak může docházet k tomu, že opravdu ten účinek je jiný a může být naprosto takový, který si nikdo nepřál a nežádoucí. Takže zatím je situace, jak jsem řekl, od ledna příštího roku tady v České republice by se mělo regulovat používání právě glyfosfátu, a to zejména na dozrávání a vysoušení plodin, a už nebude možné taková jeho plošná regulace. Takže to by bylo tak zhruba k tomu Roundupu, co jsem měl, a doufám, že jsem posluchači řekl.
No, jelikož volá znova, tak já ho vezmu. Tak ještě, dobrý večer.
Ano, já bych ještě nechal pána domluvit asi, aby tu myšlenku dokončil. Pak bych ještě chtěl říct jednu důležitou věc ohledně řepky. A nejenom řepky.
Mm-hmm. No.
Tak.
Pan Drobný může. Jinak pánové na Skypeu, dnešní hosté, píšu tam do chatu po dotazy, které tady má jeden posluchač. Takže kdybyste se na ně mohli kouknout, už jsem je tam dával v průběhu času. A zrovna má teď ohledně té řepky, zda je nějaký selektivní insekticid na blízkáčka řepkového, to nevím, jestli to vůbec existuje. A nebo můžeme spatřovat příčinu mizení včelstev právě, tedy v používání insekticidů při pěstování řepky a dalších? No.
Jako určitě existuje přípravek na blízkáčka, tuším, že jsem, nechci teď jako by říct úplně, ale myslím, že se jmenuje Norel D. A všechny tadyhle ty přípravky, které jsou, tak je u nich uváděna toxicita pro různé živočichy, včetně včel, vody, ryby a tak dál. Takže jsou některé přípravky, které do řepky můžete stříkat poté, co vlastně v společenství včelařů oznámíte, že budou používány. Když to uděláte v praxi, oni vám řeknou, že ty včelky stejně neuhlídají, tak se to aplikuje většinou hodně brzy nad ránem, než ty včelky vylítnou z úlu, a vlastně po zaschnutí už ta toxicita by pro ty včely být neměla. Jak jsem říkal, funguje to tak, že hodně včelařů si ty včely přisouvá k tomu řepkovému poli, protože je to medonosná plodina. A neřekl bych, že bych spatřoval přímou nějakou souvislost mezi používáním insekticidů a mizením včel. Jo, ono by se to mohlo zdát, ale ty příčiny mizení včel, co jsem zatím sledoval, tak nejsou naprosto zřejmé. A hovoří se o tom, že by to mohly způsobovat některé pesticidy. Ale zatím přesnou příčinu toho úbytku včel ne. Jakoby neznám, a ani jsem se to nikde nedočet, ale co jsem hovořil se včelařema, který si, když to řeknu, mnoho let dávají třeba k našim polím s řepkou včely, a i sami, když to řeknu, někteří pěstitelé, vím, že jsou to majitelé firem a dávají si vlastní včelstva k tomu, tak nezaznamenali nějaký úbytky. Tam spíš pak je třeba problémy u toho včelstva nějaký jiný, ale nedával bych tam přímou souvislost mezi tady. Pokud se tedy dodrží patřičná opatření, jo, samozřejmě nemůžete ty přípravky, které jsou jedovatý pro včely, vystříkat to někdy v poledne, kdy ty včely jsou venku z úlu. To pak by byl pro ně problém, určitě.
Dobře. Já bych ještě chtěl jednu věc, a to velice závažnou, která tady nebyla zmíněná, a to je, že tato řepka Speciálně ta, která je osívána Agrofertem, ale pravděpodobně i jinými podniky zemědělskými, je GMO. A je GMO z toho důvodu, mimo jiné, že právě aplikace různých insekticidů a podobných chemických věcí je dost drsná věc pro i samotnou tu řepku, která není geneticky ošetřená. Ta, co je geneticky, tak ta snese daleko větší dávky. A to je tento případ. Takže samotná jaksi negativum toho GMO nespočívá v tom, že by jako nějak v té rostlině, následně v potravinách, byla nějak nebezpečná pro člověka, i když se o těch studiích taky hovoří, ale v tom, že právě se můžou používat daleko větší dávky na eliminaci těch škůdců, který škodí té samotné řepce. Takže ta řepka je geneticky modifikovaná z toho důvodu. A pak se tam můžou právě rvát velké dávky herbicidů, které mají pak sekundárně možný jaksi negativa v půdě, v pozemních vodách. Mimo jiné v České republice podle statistik každý pátý a šestý člověk má v moči Roundup, glyfosát. Takže to je další věc, taková důležitá o tom GMO. Takže to je všechno, co jsem chtěl dodat a budu poslouchat. Naschledanou.
Dobře, děkujeme. Naschle.
Já, abych řekl pravdu, přesně nevím, jaké odrůdy pěstuje Agrofert, ale zmínil jste geneticky modifikované plodiny. To znamená plodiny, které nedokážou vzniknout nějakým přirozeným křížením, ale je to na základě nějakého technologického zákroku, co se týče genového inženýrství. A řekl jste to správně, vím, že existují odrůdy řepky, které právě snesou enormní množství herbicidů právě díky tomu, že je u nich uměle vytvořená rezistence proti nim. Takže pokud jsem zmiňoval, že běží nějaký konkrétní ten cyklus, který se vlastně povede tím herbicidem zastavit, tak tady ty rostliny ho buď mají ochráněný, nebo ho nějakým způsobem dokáží před tím herbicidem skrýt. Takže do nich můžete dávat množství, který třeba by jinou rostlinu zlikvidovalo. Zase tady nad tím, jak jsem zmiňoval, zase dbá na, nebo by samozřejmě měla na dávkách, které jsou do těchto rostlin povolený, tak nad nima vlastně bdí státní rostlinná lékařská správa a ÚZUS. Takže opravdu ty rostliny by snesly, bych řekl, enormní množství, ale vy zase se musíte řídit jenom tím, co je povoleno a vést o tom evidenci. Takže máte možnost tam toho dávat víc, ale zase ne úplně, bych řekl, do kolik ta rostlina snese. Jo? Je to regulováno, samozřejmě záleží na tom, jak ve skutečnosti to je. Ale zase, co se týče těch geneticky modifikovaných plodin, tak tam to nebezpečí, jako u nich může existovat takový, že různé rostliny přes bakterie si mezi sebou dokážou vyměňovat části genetické informace. Takže teoreticky by mohlo hrozit nějaké přenesení genu, i který třeba zajišťuje tu odolnost té rostliny, kulturní třeba té řepky, jak jste zmiňoval, na nějaký plevele, který by pak se mohly stát rezistentní proti tady tomu. Ale zase bych řekl, že nelze jakoby zatracovat úplně genové manipulace, protože když to řeknu třeba takovým organismem geneticky zmanipulovaným, jsou kvasinky, které produkují lidský inzulín. Takže tam zase naopak je velice jako žádoucí nějaká tadyhle biotechnologie použít. Ale to pak má návaznost tady na ty geneticky modifikované plodiny, že by měly být na pultech v obchodech označeny nějakou speciální značkou, která se tam používá. Já, abych vám pravdu řekl, jsem se s tím zatím nesetkal, protože ten podíl asi není zas ještě u nás tak enormní jako v zahraničí a hlavně v Spojených státech, kde jsou plodiny, které bez toho genetického vybavení se nevyplatí ani pěstovat. Takže v České republice zatím bych se toho až tak nebál, ale viděl bych tam trošku problém takový, že ty geneticky modifikované rostliny, že je to vlastně něco, co nevzniká přirozenou cestou, nebylo tady, a říká se, že můžou být v některých případech, třeba to byly různý pokusy na laboratorních myších, že pokud jsou to geneticky modifikované plodiny, že můžou zvyšovat zase nějaká rizika různých tumorů v zažívacích orgánech a podobně. Jo. Takže zatím bych doporučoval každému, ať čte, z čeho jsou složené potraviny, jestli tam nejsou geneticky modifikované plodiny, ono se to musí vykazovat a to rozšíření u nás těch geneticky modifikovaných plodin zatím není tak velké, nebo jsem se s tím nějak nesetkal. Takže to by asi tak bylo k tomu Roundup.
No, já doporučím na druhou stranu, ať si lidé pustí dokumentární filmy Svět podle společnosti Monsanto anebo Smlouva s ďáblem, tedy Kilbergain. Neustále na ně upozorňuji, aby se na to podívali a věnovali tomu pozornost, stejně jako dalším, ať už je to Monsanto, Bass, Bayer, Dow Chemicals, Syngenta a mnohé další, které zase nám mají původ ještě v IG Farben, která se velice podílela značnou měrou na tvorbě nacismu v Německu a pak samozřejmě na tvorbě Evropského hospodářského společenství, které nám vyústilo v dnešní Evropskou unii, tak aby si to lidé dali zase do souvislostí, aby spojovali. A zkrátka je to zase o tom, jestli se my jednotlivce o to budeme zajímat, anebo řekneme, že nám je to jedno, že s tím nic neuděláme. To za mě, protože takhle to zkrátka je a ty průřezy do těch dějin jsou opravdu ohromné a lidé si to mohou sami nastudovat. Ha, máme nějaký telefon. Tak, moment. Sej za play. Tak.
Jsem za play.
Ne, můžeš.
Dobrý. Tak zdravím oba dva, tedy pana Lufta taky. Tebe taky, Martine, a přišel jsem na takovýhle nápad, jak to tam je, jak je to tam normálně, tedy jak jste říkali, o těch barákách, které propadají, jak se říká normálně pak bankám. Já to pak navrhnu asi normálně, jak se říká, i do sněmovny, a já bych měl takovýhle řešení, že firmy, nestavovalo by se to zatím na právní osoby, teda jako lidí, jo, ale firmy, které vlastní normálně baráky, nebo takhle by získali baráky, nebo mají už baráky, by museli normálně, jako, jo, jak se říká, o ně pečovat a bylo by to takový, já nevím, tříletý STKčko, jako to máme u automobilů a motorek a tak dále. Jo? Tím pádem bychom zvelebili, jak se říká, normálně a zkrásnili i jako náš stát, jo. Protože firmy, které by teda vydělávaly, vidíš, jako banky a tohle, a bylo by tam vlastně pětiletý taky, já nevím, období, že za 5 let by se měl ten barák aspoň zase třeba o 3% jako heští a tak dále, nebo něco se tam udělat. Takže to navrhnu, protože proč my lidi máme dělat si STKčka, rozumíš mi, a na baráky STKčka nejsou. Takže bych to udělal pro všechny firmy, co mají budovy. No, to je takový můj nápad a dám to do sněmovny.
Dobře.
Hele, to je taky všechno. No, co tomu říkáš?
No, můžeme to projednat. Dobře.
Ano, dobrý. Tak to je zatím. Fajn. Pozdravu díky. A série, co k tomu řeknou. Dobrý, zatím na spole.
Tak. To bylo teď už zase mimo téma.
Takže já teda myslím, že to, co jsem chtěla, to, co vlastně mi taky přišlo mailem, abych zmínil, tak to jsem ohledně té řepky a glyfosfátu projednal. Další téma jsme tam měli, vlastně co se týkalo vysychání lesů a dopady sucha. Tak jestli teda tohle to se shodneme, že bychom uzavřeli a pokročili bychom dál, protože čas se tak nějak chýlí ke konci.
No,
a ještě
no.
Pořit o vodě. Tak, já bych teda řekl, že další téma je vysychání lesů, nebo jak lesy způsobují vysychání krajiny a podobně. Takže ty dopady sucha se pozvolna projevují jako nejdříve právě v přírodě, což můžeme vidět samozřejmě na různých vyschlých trávnicích, lesích, hlavně kde borovice, teď ve velkém vysychaly. Pak je to vidět samozřejmě v půdě, v zemědělství a v konečném důsledku v ekonomice, protože třeba vím, že některé podniky nemůžou otevřít nový provozy, protože trpí nedostatkem vody tam, kde by zrovna potřebovali. Tak u těch lesů vlastně je situace taková, co jsem se dočetl, že těžba suchých stromů, těžba souší, že už převyšuje objem dřeva, které se těží kvůli napadení kůrovcem. Takže ten problém v těch lesích s tou vodou začíná být taky velký. A vlastně není to jenom poklesem těch srážek, kdy se sníží množství vody, který spadne na to území, ale tam třeba co je taková zajímavost, že na jedné straně to vypadá, že je méně srážek, a přitom stoupá teplota. Tak ono se stoupající teplotou i stoupá, když to řeknu, úhrn srážek, s výjimkou teda Rakovnicka, kde to leží v Žateckém srážkovém stínu a tam stoupají teploty, ale ten úhrn srážek zůstává stejný. Ale hlavně to jde tím, že ty deště jsou v průběhu doby nerovnoměrně rozvrstvené a přichází hlavně v těch přívalových deštích, což způsobuje ty hlavní problémy. No, hovořili jsme o tom už trošičku, nebo aspoň když jsem tu byl, já trošičku jsem to naznačoval minule, že i v těch lesích za to můžou zhutněné půdy. Takže nejenom na polích, jak jsme hovořili, kde ta organická hmota zlepšuje tu kvalitu půdy, ale v lesích se to týká toho samého. Je to díky technice, kde vlastně se používá natěžení lesů. Ty cesty lesní se pak jsem neviděl, jsem se i dočet, že se snad téměř nerekultivujou a má to takový zrůstající trend a někde, kde těch, bych řekl, lesů k vytěžení je víc, tak ty cesty se různě zpevňují, takže jsou to prostě všechno místa. Nejenom, že tam ta voda se nevsakuje, ale tam je problém i to, že tam tudy ten les opouští. Protože les by měl mít hlavní takovou funkci, že se jak houba prostě dokáže tou vodou enormně nasáknout, a pak ji postupně uvolňovat do krajiny. Takže prakticky, když člověk jde v lese, tak by si mohl uvědomit, když tam jde po dešti, že nejde jenom po půdě, ale jde po velké zásobárně vody. A právě, aby ty lesy tu funkci plnily, tak musí být, když to řeknu zase správně vzrostlé, mít určitou hustotu, aby tu krajinu zakrývaly. Ale tady z tomu tématu, slyšíme se? Myslím, že mi to... Ne, slyšíme se.
Slyšíme se.
Tak, tady z tomu už myslím, že to jméno i tady padlo z vaší strany, že se tady s těm věcem a těm otázkám docela široce věnuje pan Štefan Valo. A no, když to řeknu, jeho web obsahuje různá jakoby inspirativní videa, třeba se věnuje i tomu, jak zadržet v lesích tu váhu. A já si tam vzpomenu na to jedno video, kde jsem viděl pokus, který dělal, kolik absorbuje vody 1 metr čtvereční půdy v lese. Říká se, že když přijde nějaký přívalový déšť, třeba nevím, spadne 50 mm, což je, já nevím, 50 litrů na metr čtverečný, že je to jakoby enormní, protože srážky se pohybují třeba 400 až 700 mm za rok. Ale když to prostě přijde najednou, že to z té krajiny odteče a on tam právě na příkladu lesa, a samozřejmě není to les, který by byl vyrostlý na nějakém kameni, ale prostě na té lesní půdě dokazuje, že metr čtverečný během krátké doby absorbuje 200 litrů vody bez toho, aby se ta voda ztrácela. Jo, aby někde vytejkala, zůstávala stát. Takže prostě ta půda v tom lese by měla nasáknout a pak ji držet a postupně uvolňovat. Takže to je takovej jakoby hlavní funkce toho lesa, protože zase jsem slyšel různě, že lesy vysušují krajinu, ona to není pravda. Oni právě, ta bilance vodní, která tam je, tak ty lesy dokážou tu vodu zadržet a pak díky té své velké ploše listů, tak tu vodu zase pak nějak postupně uvolňují tou transpirací, tím odpadem a pokud ten les je dostatečně zapojený, hustý, tak vlastně určitě to znáte, pokud přijdete zvlášť do těch přirozených lesů, zmíním třeba Šumavu nebo různé další, bych řekl, místa, tak tam vejdete do toho lesa z parný, bych řekl, louky nebo z velkého prostranství a jdete do chládku. Ten les udržuje to mikroklima a tu krajinu ochlazuje a pokud je ten les správný, tak ten odpar je tam pozvolný a ta voda se nesplavuje a drží se v tom lese a postupně se uvolní. Ale spíše tam pak problém nastává v okamžicích, kdy ten les je dělaný jako monokultura. On sice by dokázal taky tu vodu zadržet, ale tam už pak zase, jak jsme o tom hovořili o řepce, je to taková analogie, pokud je to monokultura, je tam dlouho, množí se tam škůdci, třeba konkrétně, když jsem hovořil o kůrovci, teď je to takový aktuální téma. Ale co třeba i je další problém, je tam ta eroze, která, když taky si zase vzpomenu na to video, který jsem viděl na tom webu pana Štefana Valo, že ty lesní cesty jsou kolikrát rozbahněné a ta voda po nich stýká. A jsou tam přerušené, ty cesty jsou někdy i zařízlý jakoby do svahu a právě v tom svahu je přerušena ta kapilarita toho, jak ta voda různě prochází tou půdou a ona z těch boků vytejká právě na ty cesty a odtamtud se z toho lesa ztrácí a splachuje se do potoku a odtéká. Takže teď jsou takový spíš, bych řekl, nápady, jak z toho všeho ven. Jo, nebudu mluvit jenom o lese, protože opravdu čas jakoby mizí. Třeba v těch lesích je potřeba dělat různý zasakovací pásy. Třeba když už tam jsou nějaké cesty, tak viděl jsem kolikrát v krajině, že tam jsou umístěny šikmo kanálky, tou vodu, která se těma cestama valí, tak jsou svedeny mimo právě do té půdy, aby to zasakovalo. Říká se tomu různý zasákávací plochy, pásy. Jo, ale prostě princip je takový, že ta voda z těch míst, kde právě odtýká, tak se musí odvíst někam, kde dokážou vsáknout do té půdy. Pak další věcí je, teď, co třeba bylo docela příjemné, když jsem dočetl, že jsou schvalování stavebních povolení pro stavbu rybníků, že by měly být urychlený. Že prakticky pokud vystavíte někde nějakou nádrž, aby se zachytila voda v krajině do 2 hektarů, velikosti a máte ji na vlastním pozemku, takže stačí pouze oznámení a nemusíte mít různý dlouhý schvalování a vůbec s tím problémy. Pak další nápady byly, jak vlastně udržet tu vodu v krajině stavby vodárenských nádrží. Tady k tomu bych dodal to, že ty vodárenské nádrže jsou poměrně drahé, je potřeba, aby byly zadržovaly ohromnou kapacitu vody a právě tam bych řekl, že spíš, že už to řeší ten problém, kdy ta voda z té krajiny odteče a mohla by způsobovat právě záplavy. A ty přehrady tu vodu dokážou zadržet, která by se pak mohla následně právě využívat právě třeba pro závlahu, ať už to jsou zemědělských plodin, nebo vím, že taky existuje nějaký projekt na převádění vody z jednoho povodí řeky, konkrétně z Ohře, to mělo být na Rakovnicko přivaděč vody, který by zásoboval potoky, protože Ohře byla vydatná a zase by se měl natáhnout, když to řeknu, nějaký vodovod té říční vody a převádět se to právě tady do těch suchých oblastí. Takže to jsou další řešení. Pak třeba velice jsou vychvalované různé mokřady, které dokážou zadržet v té krajině množství vody, pak budování různých tůněk, třeba viděl jsem to, ať už to byly v Jizerských horách, tak i třeba tady v Brdech na Příbramsku, tak se budou různé tůňky, které zadrží vodu jak z přívalových dešťů, tak i z tajících sněhů a zase to má, když to řeknu, ten efekt pro tu krajinu, že je to líhniště různých obojživelníků a podobně, takže tam jdete a vidíte, jak se to tam opravdu v té vodě žije. Takže to jsou prostě takový částeční kroky, jak to dělat. Ale teď se zase zmiňuje, co začít dřív a co později, jestli mít dříve mokřady, přehrady, rybníky, nebo zlepšit hospodaření, ať už na té zemědělské půdě, nebo v lesích. Jo. Co všechno, co udělat dřív a co později. Ale on je to takový komplex opatření a je to potřeba provádět současně. Všecko pokud možno naráz, aby to mělo nějaký efekt. Protože zase různě se dočtete, že jsou 3-honné osevní postupy, dříve byly 6-honné a vícehonné, že tu vodu dokázali líp zadržovat. Ale pokud opravdu uděláte tady to perfektně tak, jak by to mělo být, tak ta vodní bilance se udává, že se vylepší o 10-15%. Ale právě to je vždycky taková mozaika, která se skládá a je potřeba to dělat všechno najednou komplexně. Takže To bych vzal tak nějak stručně k těm lesům a k tomu vysychání. Takže ne lesy, že způsobují vysychání krajiny, ale naopak, pokud je ten les zdravý, není vykácen, není prohřezaný, zajišťuje ten stín na tu plochu v něm, tak působí tadyhle s tím stylem. Nasává vodu a pomalým odpadem ji uvolňuje do krajiny. Nedochází k tomu, bych řekl, neregulovanému splavování té půdy. Takže opravdu je potřeba se chovat k té přírodě tak, jak si zaslouží, a pomáhat jí a ne jí škodit. A když už se tam prostě nějaký zásah udělá třeba přejezdy těžkou technikou, tak to třeba taky právě ten pan Štefan Valo zmiňuje, že pokud si někdo nechává vytěžit les, tak by mělo být s tím těžitelem dohoda, že i ty cesty, které tam vlastně vytvoří tou skutečnost, že uvede do nějakého původního stavu, aby je tak, když to řeknu, třeba nějakými podrýváky podryl, aby opravdu se tam ta retenční schopnost a to zadržování té vody zajistilo a nefungovaly pak ty lesní cesty jako prostě takový koryta, kterými ta voda z té krajiny odtýká. Takže to jsem tak nějak vzal ve stručnosti, co se týká těch lesů. Vím, že toho bylo třeba, že by se o tom dalo hovořit déle, ale zase čas pokročil a ještě bych chtěl stručně třeba zmínit jednu nebo dvě věci. Dostal jsem tady nějaký dotaz, ale to nechám možná na později, nebo to vyřídím individuálně, jak běhá tady konkrétně. Určitě je toho plný zprávy, jak běhá medvěd na Valašsku a různý petice na jeho záchranu. Nebylo to předmětem, možná tomu pánovi, který ho to zajímalo, odpovím nějak individuálně. Ale měli jsme dnešní téma, který taky asi jenom tak v rychlosti projedeme, jak se privatizovala voda v České republice. Když hovoříme o té vodě v lesích, a tak se to i tak nějak bych řekl k tomu doplňuje a hodí, sice to odbočíme trošičku od té přírody, ale je to taky dnešní téma, tak jako považuji za nějakým způsobem vhodného zmínit. Protože o tom taky už kdysi se hovořilo, tak já bych to vzal jenom tak nějak ve stručnosti. Ono vlastně na přelomu tisíciletí kolem 90. let probíhala privatizace vodovodu a vodní sítě. Samozřejmě všichni vědí, že největší část tadyhle z toho pojala Francie v České republice. A v současné době se uvádí, že ten zisk, který je, hovořil o tom pan Hajs, že je to, když to řeknu, strategická surovina nebo něco, čeho by se rozhodně stát neměl vzdávat a neměl se toho vzdát, protože je to zájem vlastně všech a i nějak, co jsem zaslechl, že nová ústava chce hovořit taky o potřebě ochraně vod a tak dále. Takže z té vody, která se dodává vodovodníma kohoutkama do vlastně každé domácnosti, tak ročně oteče přes 2 miliardy do zahraničí. Takže jsou to 2 miliardy, které každým rokem nám odtékají zbytečně do zahraničí, když by mohly zůstat tady v České republice. Teď zase tadyhle na to téma bych řekl velice obsáhle, koho by to zajímalo, hovoří web Pravda o vodě, a ten vlastně udává, že proč se privatizovala voda a kdo je za to zodpovědný. Tak prakticky se tam dochází k závěru, že veškeré tadyhle ty převody vodovodů a vodovodních řádů do rukou soukromých investorů, tak muselo schvalovat ministerstvo zemědělství, který se mělo účastnit kolem roku 92-93 různých jednání a schvalovalo smlouvy, které byly uzavřeny. Takže tam je spatřen jakoby ta hlavní příčina, kdo za to může, že tady ten stav nastal. On jakoby se snaží třeba teď v současné době, co jsem taky zaregistroval, se snaží nějakým způsobem ten stav napravovat a jsou různý pokusy o vykoupení zase těch vodovodních řádů zpět. Někde teď, nevím, jestli to řeknu správně, jsem četl, že to bylo, tuším, že v roce 2015, že město Plzeň mělo vykoupit od Veolie nějaký podíl na městské vodárně za 700 milionů. Takže tam je snaha opravdu navrátit tadyhle z toho odvětví zpátky, ale je to za cenu zase ohromných investic. Teď bych ještě zmínil, že ta infrastruktura těch vodovodů a té, bych řekl, vodárenského majetku v České republice se udává, že je celkově v hodnotě, který přesahuje 1 000 000 000 korun. Jako prostě ohromná částka. A ta infrastruktura vlastně vodárenská, že má životnost zhruba kolem 50 let. Přičemž na tu její obnovu jde zhruba nějakých 9 až 11 miliard. Ale aby vlastně docházelo k obnově, tak je potřeba, aby těch miliard tam šlo kolem 20, aby vlastně za tu dobu životnosti se to znova zpátky obnovilo. Takže já tady třeba vidím do budoucna, že se ty soukromí vlastníci půdy, pardon, soukromí vlastníci té vodárenské struktury ze zahraničí časem, že bude zájem to tady prodat. A bude to právě díky tomu, že zisky plynuly a budou potřeba i nějaké větší investice. Takže nechci to jakoby předpovídat nějak ve zlým, ale jako teď všude vidíme, že všechny mosty hrozí spadnutím a padají, takže časem může dojít k tomu, že veškeré vodovody budou mít zanedbanou údržbu a bude potřeba je ve velkém opravovat. Takže tam třeba vidím nějakou možnost, kde je nějaký dluh, který je potřeba v průběhu doby nějak sanovat. Takže to je tak nějak, co jsem to ve stručnosti proběh. Říkám, bylo by to taky téma na delší dobu, ale věnovali jsme se dneska, bych řekl, docela zajímavým tématům, jak exekucím, tak i vlastně to, co lidi vidí kolem sebe, řepku a pak to zdravotní hledisko v případě nějakých pesticidů. A já, jestli tedy nemáte nějaké další doplnění k tomuhle z tomu tématu, tak já myslím, že všecko, co jsem měl na dnešek, tak nějak připraveno, že jsem vyčerpal, a tudíž vám předávám slovo pro případné doplnění.
No, neptáme se pana Hajse, co k tomu má závěrem.
Já bych chtěl říct, že těch témat, co se týče vlastně celkové situace v naší společnosti, je mnoho. A nemůžeme v žádném vysílání postihnout všechny. Nevím, jestli mě teď momentálně slyšíte.
Slyším.
Slyšíme.
Jo? Takže já bych to zhrnul, aby všechny posluchači, který mají nějaký názor na naší společnost nebo jsou nějakým způsobem postižený současnou garniturou nebo současným vedením státu ze všech vrstev společnosti. Tady nemluvím jenom o chudých, jo? Tady já mluvím o všech, jako napříč celému tomu spektru. Aby kontaktovali Alianci národních sil. Pokusíme se v tom vyznat, v tom problému, a pokusíme se v tom svým politickým působení nějak ty problémy řešit. To je tak asi všechno, co na ten závěr bych chtěl říct. Jinak bych chtěl všechny posluchače pozdravit. Držím palce a hlavně držte palce Alianci národních sil.
Tak, výborně. No hele, čas se akorát naplnil, 23. hodina odbyla. Chtěl jsem najít ten zajímavý rozhovor Františka Ringo Čecha, teď ho tady nemohu zase vyhledat, takže si to puste, prosím vás, jak zapomněli možná na schvál zapnuté kamery a mikrofony v 97., když František Ringo Čech právě mluvil o té korupci, jak se prodávají vodárny, kanalizace a další. Tam je to krásně řečeno, máte popsaný princip a zase dopustili jsme to tím, že jsme svoji moc předali jakoby těm našim zástupcům v té zastupitelské demokracii a už nad tím nemáme prakticky žádnou kontrolu a dneska se nestačíme divit, kde že to jsme a co, že se to z naší zemí, s Českou republikou vůbec děje. No a tak se k tomu zase budeme dále a dále vracet. Nejenom tedy s Aliancí národních sil, ale vůbec samozřejmě ve vysílání Svobodného vysílače CS. Takže já pro tuto chvíli poděkuji inženýru Jaroslavu Drobnému. Děkuji a zdravím.
Také zdravím a děkuji posluchačům, kteří se zúčastnili dnešního vysílání. Hezký večer. a nashledanou.
Děkujeme a také děkuji samozřejmě doktoru Karlovi Haisovi.
Já děkuji za pozvání a přeju všechno nejlepší. Mějte se.
Díky, nashledanou, naslyšenou, naviděnou a na všechno. Mějte se krásně.
Taky napravdě.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.